Celé leto budeme prechádzať niektoré veci v 6. kapitole listu Efeským. Tak ak máte so sebou svoje Biblie, tak teraz je ten čas, môžete si ich otvoriť, alebo smartfóny. A keď nie, tak niektorý hlavný text, ktorému sa budeme venovať, tak ja som si aj pripravil pre vás, aby sme ho mohli uvidieť. Ale chcel by som, keby sme ešte sa tak mohli stíšiť v modlitbe. Keď otvárame Božie slovo, je dobré ešte predtým v modlitbe povedať: Pane, nerobím to len pre parádu, len preto, že to v nedeľu máme vo zvyku, ale robím to preto, aby som ťa počul, Pane, a robím to preto, aby keď ku mne prehovoríš, aby som ťa posluchol. Tak to môžeme v modlitbe vyjadriť Pánovi spolu aj teraz. Nebeský Oče, veríme, že Ty si živý Boh. A mnohí sme to zakúsili, že si do našich životov zasiahol veľmi reálne a konkrétne. A takisto sme zakúsili, že Tvoje slovo je živé a mocné. Že to nie je stará kniha. A prosím, aby sme mohli dnes počuť Tvoj hlas, aby Tvoje slovo bolo pre nás rozumiteľné a jasné. Amen. Tak vás chcem poprosiť teraz, keby sme mohli pokračovať v tomto štúdiu listu Efeským. A celý ten názov, celé leto budeme sa venovať duchovnému boju. A tá posledná kapitola od 10. verša prináša celú túto tému so všetkou realitou, s konkrétnymi praktickými výzvami, ako obstáť tomu duchovnému boju. A my by sme chceli celé to leto sa týmto textom venovať. Dnes bude taký úvod, ja by som to skúšal, že príprava na boj a pozrieme niektoré veci. Celé leto budeme môcť študovať jednotlivé časti Božej výzbroje. Keď apoštol Pavel písal list Efeským, bol vo väzení v Ríme. A zrejme bol pripútaný o takéhoto rímskeho vojaka v tom väzení. A ten vojak sedel pri ňom, strážil ho. A apoštol Pavel použil celý obraz tohto rímskeho vojaka a jednotlivé časti Božej výzbroje pripodobnil k výzbroji, ktorú máme z neba, ktorú máme od samotného Pána do nášho života. A píše to týmto kresťanom v Efeze a nám. A my budeme počas leta rozoberať jednotlivé časti tej Božej výzbroje. Môžete sa na to tešiť. Celý ten obrázok teraz je taká chuťovka. A teraz by sme si pozreli len tieto verše zo 6. kapitoly. Bude to 10. až 13. verš listu Efeským. A apoštol Pavel píše: Napokon posilňujte sa v Pánovi a v moci Jeho sily. Oblečte sa v celú výzbroj Božiu, aby ste mohli obstáť oproti úkladom diabla. Veď náš boj nie je proti krvi a telu, ale proti kniežatstvám a mocnostiam, proti pánom sveta tejto temnosti, proti zlým duchom v nebesiach. Preto vezmite na seba celú výzbroj Božiu, aby ste mohli odolať v zlý deň, všetko prekonať a obstáť. A potom pokračujte verše tie jednotlivé časti Božej výzbroje, ktorú si máme obliecť, tomu sa budeme venovať v tých nasledujúcich nedeliach počas leta. Ja by som chcel hovoriť dnes o veľmi jednoduchých, konkrétnych, praktických veciach. Prvá vec je, že ten boj je reálny. Druhá vec je, že do toho boja sa potrebujeme my sami nejak angažovať. Niečo musíme urobiť, inak sa vydávame na pospas. Hej? Inak sme podobní ľuďom, ktorí ignorujú, že môžu byť zabití alebo môžu byť vážne poškodení. A to je číre bláznovstvo. Takže tá druhá vec je, my musíme niečo urobiť. A tretia veľmi jednoduchá vec je, že Pán nám dáva autoritu. Pán je naša sila. A ten boj nebojujeme kvôli tomu, že my sa na to cítime, alebo že sa nám darí. ale ten boj bojujeme s výzbrojou, ktorú máme z neba. A tá výzbroj je naozaj nadprirodzená, nadprirodzená. Takže tieto tri jednoduché veci budeme dnes trošku rozoberať. Ten boj je veľmi reálny, duchovný svet je reálny a ty niečo musíš urobiť, lebo si v tom boji. Nemôžeš to podceniť. A tretia vec, máš k dispozícii nebeskú, nadprirodzenú výzbroj. Duchovnú výzbroj. Keby nám možno teraz pán otvoril oči do duchovného, reálneho sveta, tak by ste tu počuli to rinčanie a klepot tých zbraní, čo máte na sebe niektorí z vás. A možno by ste videli anielov, ktorí tu sú okolo nás. My ich nevidíme, sú to duchovné bytosti. To, že ich nevidíme alebo necítime, neznamená, že neexistujú. Naopak, ten duchovný svet je veľmi reálny. No, takže toto budú tri základné také veci. Ak sa aj stratíte v tom všetkom ostatnom, tak to sú tie tri základné veci, o ktorých budeme dnes rozprávať. Možno ešte predtým, než sa do toho pustím, je myslím, že pomerne veľký rozdiel a chcel by som to pre úplnosť povedať. Je veľký rozdiel, ako duchovný svet vnímajú ľudia, ktorí neveria v Pána Ježiša a ho nepoznajú, neodovzdali mu svoj život. A je rozdiel, ako ho vnímajú ľudia, ktorí tento krok urobili. Pre všetkých ľudí je duchovný svet reálny. Pre všetkých. Pre všetkých. Ale ľudia, ktorí nepoznali Pána, si možno ten duchovný boj ani neuvedomujú. Ja by som dal jeden jediný nadpis tomu duchovnému boju. A to je boj o ľudskú dušu. Boj o ľudské duše. Ten je najväčší. Na tomto si diabol dáva najviac záležať. Robí všetko preto, aby ľudia verili všetkému možnému, len nie Bohu, ktorý stvoril nebo a zem a dal za nás svojho syna. Robí všetko preto, aby ľudia robili všetko možné, len nie hľadali Božiu tvár. Aby sa venovali všetkému možnému, len nie svojej vlastnej duši a večnosti a osudu po ich smrti. Robí všetko preto, aby ľudia dávali peniaze a čas hoci kde inde. Len nie do toho, na čom naozaj záleží. A snaží sa im zatemniť, zakryť skutočnosť, že ich život smrťou nekončí. A hovorí o tom 2. list Korinským, 4. kapitola, 4. verš, kde je vyslovene napísané, že to evanjelium je zakryté ľuďom. Že Boh tohto veku, alebo Boh tohto sveta, zatemnil mysel neveriacich, aby sa im nerozsvietilo svetlo evanjelia o sláve Krista, ktorý je obraz Boží. Všimáte si to? Je tu reálny duchovný svet. Ja by som ho nazval temný a nečistý. Ktorý zatemňuje mysle ľudí, aby neverili. Aby sa im nerozsvietilo svetlo evanjelia. A ja som to zažil na vlastnej koži ľudia. Lebo som nikdy nevyrásol v kresťanskej rodine. Môj príbeh som vám hovoril veľakrát. O Bohu som prvýkrát počul, keď som mal 16 a vtedy som sa vysmial mojim rodičom, ako je možné, že teraz sa dozvedám, že my sme vlastne kresťanská rodina. Hej? Keď som nikdy v živote o Bohu nepočul a bol som presvedčený ateista. A moji rodičia odo mňa chceli, aby som v tej cirkvi absolvoval tie veci, ktoré tam absolvujú tínejdžeri, mladí dospievajúci ľudia. A ja som z poslušnosti im to urobil a Boh začal klopať na moje srdce. Ja som to nevedel, že je to Boh. Rozumiete, ja som mal zatemnené. Ja som bol presvedčený, že celé evanjelium, celé všetko toto je pre ľudí, ktorí si nevedia v ťažkých krízových životných situáciách pomôcť. A prepáčte za výraz, vtedy sa to tak hovorilo, nemyslím to nejako pohrdavo, ale ja sám vtedy ako mladý, nerozvážny 16-tník som si hovoril, že to je pre staré babky, ktoré si nevedia vysvetliť, prečo zahrmelo. Takto som bol presvedčený, takto som to mal zakryté, zatemnené. A Boh začal klopať na moje srdce. A ja som ani nevedel, že je to On. prvá taká temná clona, ktorú som mal, pomerne nepriestrelná, za ktorú som sa skrýval, a to som ešte ani nevedel, že sa skrývam. Hej? Človek podvedome pred Pánom Bohom uteká. Skrýva sa. To spôsobuje hriech v našom živote. Niekde podvedome sa ho bojíme. A najradšej by sme chceli, aby neexistoval. Aby sme si mohli robiť, čo chceme. Keď to zatemnenie je na človeku, tak človek si chce robiť, čo chce. A ja som si chcel užívať. A prvá taká temná clona, za ktorú som sa skrýval, bolo to, že no dobre, ak Boh je, tak potom prečo je svet v takomto katastrofálnom stave? Ak Boh je dobrý, prečo toľko zla sa deje? Ak Boh je milujúci, tak prečo toľko vojen? A prečo v jeho mene? A tak ďalej. A snažil som sa za tú temnú takú stenu prikrčiť, skryť. A myslel som si, že mi to stačí, ale niekde vo vnútri ten strach zostával. Stále zostávalo, čo ak Boh naozaj je. Stále som vedel, že tá stena tam síce je, ale niekde som tušil, že za tou stenou niečo je. A celý ten proces trval rok a pol, ľudia. Rok a pol mi trvalo. Kým som sa zo stavu zatemnenia dostal do stavu, že v jednej hotelovej izbe na jednej konferencii som si zamknutý v tej izbe kľakol na zem a modlil som sa veľmi jednoducho, konečne vierou. Bože, dávam ti svoj život. A druhá taká temná stena, za ktorú som sa snažil skryť, a takmer sa mi to podarilo, takmer ma na tom diabol dostal. Bolo, keď som mal prvé skúsenosti s cirkvou. A zistil som, že tí ľudia, ktorí o sebe hovoria, že sú kresťania, pijú viacej alkoholu, ako my sme pili ako mladí ľudia na diskotékach. Nejdem vám rozprávať tie moje príbehy a skúsenosti. Dnes sa za to hanbím. Ale vtedy mi diabol našepkával takú temnotu, ktorá vyzerala veľmi lákavo. A hovorím mi, pozri sa, keď títo, ktorí o sebe hovoria, že sú veriaci, žijú tak, ako žijú, celé je to fraška. Never tomu. Tá stena už bola menšia, viacej som sa musel prikrčiť, snažil som sa, ale do toho mi zaznela jedna veta. Ja som nevedel, že Boh už vtedy ku mne hovorí. Ja som mu neveril, ja som sa snažil utiecť. Ja som sa snažil zostať v tej nezávislosti, racionalite. Samozrejme, za tým bolo to, aby som si mohol užívať a robiť si to, na čo som mal chuť. A aby nado mnou nebola žiadna autorita, žiaden morálny zákon, žiadna etika. A do toho mi zaznela jedna jediná veta. A čo ak Boh je úplne iný, ako ho predstavuje cirkev na zemi? A dnes viem, že to bol Boh, že ku mne prehovoril už tedy, milostivo. A moje hľadanie pokračovalo ďalej. A potom nasledovala cieľová rovinka, ktorú iba v úvodzovkách nazývam rovinkou, lebo bola strašne krivoľaká. Bol to možno najťažší pol rok v mojom živote. A lebo už som pripúšťal Božiu existenciu. Koniec koncov mňa vždycky duchovný svet lákal. Ja už ako dieťa som miloval rozprávky, kde sa čarovalo a študoval som rôzne takéto veci už predtým. Ale teraz som už pripúšťal Božiu existenciu a snažil som sa zmeniť môj život. Viete, to podvedomé utekanie od Boha. To vedomie, že no ale ja neobstojím pred ním. Ja tam nemám s čím byť. A to bolo trápenie. To bolo trápenie, pretože som vedel, že neviem zmeniť vlastný život. Dokázal som prestať fajčiť, ale nedokázal som zmeniť moju myseľ, ktorá bola plná nečistoty, o ktorej vám nechcem ani rozprávať. Nedokázal som zmeniť možno takú rodiacu závislosť sa na alkohole. A nedokázal som zmeniť možno niektoré veci v mojej osobnosti. A tú prázdnotu, ktorú som v sebe mal, tú introverciu a tak ďalej. A nevedel som zmeniť môj virtuálny, vysnívaný svet, do ktorého som sa utekal. Teraz vám odhaľujem strašne veľa toho zúfalého stavu, v ktorom som sa ako 16-17 ročný chalan nachádzal. Až potom prišiel moment takého vytriezvenia a to bol ten moment Božej milosti. Písmo naozaj hovorí, že Boh dáva pokánie ľuďom ako dár. To je dár. To nie je naša zbožnosť, ktorá by nás priblížila Bohu ľudia. To je dár Boží. To je to, že Boh sa vystrie k tebe, zaklope na tvoje srdiečko a chce ti povedať, milujem ťa. A ten moment takého rozžiarenia sa skrýval v jednej jednoduchúčkej vete a skutočnosti. A síce k Bohu potrebuješ prísť taký, aký si. On ti odpustí. Len on má moc zmeniť tvoj život, keď mu ho dáš s dôverou. A to sa stalo na tej jednej konferencii v Tatrách, v Tatranských Zruboch, november 92. A keď mi to došlo, docvaklo, tak som bežal do tej miestnosti, kde som bol ubytovaný, zamkol som dvere za sebou, kľakol som si a hovoril som, Bože, verím. Ak sa ti podarí zmeniť môj život, dávam ti môj život. A Božia prítomnosť tam prišla. Každý to prežijeme úplne inak. Vyzrieme inak ako ja. Ja som to prežil takto. Že prišla Božia prítomnosť a zo mňa niečo spadlo. A ja som vedel v tom momente, že Boh mi odpúšťa. Že zo mňa niečo sňal. A že ma prijíma takého, aký som. A zároveň som vnímal, ako ma povoláva do služby. A kvôli tomu teraz tu môžem stať pred vami. Aj po tých mnohých rokoch. A hovoriť, že Boh je naozaj dobrý, je milujúci, je živý. Najväčší duchovný boj v celom svete prebieha o ľudské duše. Boh tohto sveta, diabol, so všetkými svojimi plukmi, armádou, ktorú má pod sebou, robí všetko preto, aby zatemnil mysle ľudí, aby neverili. Ale v duchovnom svete existuje Božie kráľovstvo. Boží duchovný svet. Armáda nášho kráľa kráľov, armáda anjelov, ktorá je o mnoho väčšia a mocnejšia. Ktorá robí všetko preto, aby ľudia mohli byť spasení. Zachránení. A takže najväčší zápas prebieha o moju a o tvoju dušu. Ale už keď sa diablovi nepodarí ti zatemniť mysel a ty v jednom momente odovzdáš svoj život Bohu, mení sa tvoja situácia. Boh ťa robí svojim dieťaťom a Boh ti dáva nové srdce, Boh ti odpúšťa tvoje hriechy a ty sa ocitáš v takom úplne inom duchovnom boji. V tom istom duchovnom svete, ale si na druhej strane. Si na strane Božej. Si na strane kráľa kráľov. A dokonca by som mohol povedať, že si na víťaznej strane. Lebo veríme, že Pán Ježiš svojou smrťou na kríži premohol diabla a porazil smrť, keď ho Otec skriesil svojou mocou. Amen. Takže dostávame sa na víťaznú stranu, ale ten boj možno potom paradoxne ešte viacej ako keby prítuhne. Stávame sa priamými nepriateľmi diabla. Hej? Získavame najlepšieho priateľa, Pána Ježiša. Amen? Nie je to nádherné? Získame prístup pred Boží trón milosti. Stávame sa Božími deťmi, je nám odpustené. Zakúšame pokoj, ktorý tento svet nepozná. Zakúšame radosť, ktorú nemajú ľudia ani keď sú tí najbohatší na svete, alebo keď majú mnoho vína, hovorí Božie slovo. Tá Božia radosť je o mnoho väčšia. Ale zároveň sa ocitáme v situácii duchovného, reálneho boja. A teraz by som veľmi krátko chcel povedať o tých troch skutočnostiach. Ten boj je veľmi reálny. Chcel by som ukázať tento obrázok. Je to obyčajný, neviem, či to vidíte, obyčajný muž, ktorý si číta Bibliu a možno by ste navodok ani nepovedali, že je kresťan, lebo nevidíme do srdc ľudí, hej. Ale je zaujímavé, že duchovný svet veľmi dobre vie, kto je a kto nie je Boží. Hej. A v duchovnom svete to je dimenzia, ktorú možno nevidíme, možno necítime, ale niekedy je veľmi reálna. Pozor. Niekedy ju vidíme a cítime. A zvlášť, ak ste možno v tom nečistom duchovnom svete boli niekedy aktívni a išli ste za nejakým veštcom alebo liečiteľom, alebo ste vyvolávali duchov, alebo sa venovali horoskopom, alebo mágii, alebo niektorým týmto veciam, zakúsili ste, že duchovný svet je veľmi reálny. Že môže byť konkrétny. Ale aj v duchovnom svete, ak ste kresťania, tak duchovný svet vás vníma ako bojovníkov, ako vojakov. Môžeme si ukázať ten obraz toho rímskeho vojaka. Vidíte? My vrháme tieň vojaka. Keď na nás zasvieti slnko. Kresťania. Takto nás vidí duchovný svet. Sme vyzbrojení. Ale zároveň čelíme šipom, ktoré sú na nás strieľané. Reálnym hrozbám. Reálnym veciam, ktoré ohrozujú naše životy. A diabol najviac útočí na nás samých. Keď nepatríme Bohu, tak sa nevieme takmer ubrániť. Sme potom odkázaní na našu ľudskú slobodnú vôľu a na rozlišovanie dobrého a zlého, na našu nejakú etiku, morálku. A to je všetko. Diabol nás môže oklamať. A diabol nám našepká, toto si môžeš dovoliť, toto urob, veď to robia aj iní, veď dnes si horší ako henten a tak ďalej. A môžeme povoľovať svojim žiadostiam. Keď sme sa stali kresťanmi, niečo sa radikálne zmenilo a Božie merítko bolo do nás vložené. Hej? Boží zákon bol vložený do nášho srdca. A my zrazu sme citliví oproti hriechu a my už potom veľmi dobre vieme, že čo sa Bohu páči a čo nie. A diabol na to útočí. Diabol nás znovu chce zvádzať, ale my mu vieme odolávať už nielen slobodnou silou svojej vôle, už nielen svojou racionalitou, aj keď aj tým všetkým, ale my mu môžeme odolávať v Božej moci a v Božom zjavení, Božím slovom, v Božej múdrosti. A keď hovoríme o téme duchovného boja, musíme si uvedomiť, že my sami sme si najväčším ohrozením. To je asi 90% duchovného boja. Strážiť svoje oči, svoju myseľ, svoje srdce. Áno, diabol je náš protivník. Niekedy zakúsime, ako on nás veľmi reálne atakuje. Napríklad, keď ideme do služby. Veľakrát som zažil, keď som sa rozhodoval ísť do niečoho, čo ma Boh volá. Väčšinou je to také dobrodružstvo. Nejaká misia, misijný výjazd. A podobne ako vy teraz ste robili tábor Fusion a budete robiť ďalšie aktivity. A ako náhle vykračujeme k tomu niesť evanjelium iným ľuďom, niekedy zakúsime, že diabol sa snaží kaziť, čo sa len dá pred nami. Ale zároveň v nás prebýva Svätý Duch. A on nám zjavuje, keď čelíme takému to priamému ataku. A Duch Svätý nás tedy náplňa takou autoritou. A my vieme možno povedať, diabol, si porazený nepriateľ. Už nemáš právo. A my môžeme niekedy konkrétnu jeho zbraň použiť proti nám povedať, a ja toto zastavujem v mene Ježíš Kristus. Pamätám si, bol som študentom na vysokej škole a asi tí, ktorí ma poznáte lepšie, viete, že Boh mi v tom čase veľmi dával na srdce bývalú Jugosláviu, v ktorej prebehol vojenský konflikt a ťažké, hnusné veci sa tam diali a po tom vojenskom konflikte bola príležitosť cestovať na misijné výjazdy krátke v lete. A toto bol prvý výjazd, na ktorý som sa takto chystal. Nejak som od pána vedel, že tam mám ísť a tak som sa o to zaujímal a Pán Boh nadprirodzene zabezpečil aj financie, ja som ako študent nemal financie. Pán Boh nadprirodzene zabezpečil bývanie v Bratislave, lebo v lete som nemal internát, hej. Pán Boh nadprirodzene zabezpečoval mnohé takéto veci. Ja som videl, ako mi otvára dvere. A tesne pred týmto výjazdom misijným, keď už som mal za sebou niekoľko takýchto otvorených dverí a Božích zázrakov, a som cestoval, teda bicykloval do mesta, lebo som potreboval zatelefonovať do Čech, išiel som s českou misijnou organizáciou na ten misijný výjazd. Takže som sadol na bicykel, keďže som nemohol telefonovať z domu a moji rodičia ma v tom veľmi nepodporovali. A cestou som spadol na bicykli. Ale príšerne. Som zišiel do takého jarka, kde bol vybetonovaný mostík ponad ten jarok. A ja som to napriamo do toho chytil. Neviem, či si to viete predstaviť. Radšej si nepredstavujte. Ja som potom štvornožky z toho jarku vyliezol. Bicykel som dotlačil domov, zakrvavený. A moja noha vôbec nevyzerala, že by bola pojazdná. A keď som potom išiel k lekárovi, tak mi hovorili, chlapče, to je na 6 týždňov. A ja som vedel, že je to útok. Prvýkrát v živote som chytil moju nohu do svojich rúk. Nie preto, aby som si ju umyl, ale aby som k nej prehovoril. V Pánovom mene. Som jej hovoril, ty budeš chodiť. Ja verím, že Pán ma povolal na tento misijný výjazd. A ty ma tam odnesieš. A hovoril som k svojmu členku. Ale to by bol dlhý príbeh. Na ten misijný výjazd som šiel. Týždeň na to. Zbalený s ťažkým rúbsakom na chrbte. Kráčal som. Niekedy potrebujeme vybojať duchovné boje vo vzťahoch s ľuďmi. Potrebujeme zvíťaziť nad svojou pýchou, nad svojim sebectvom, egoizmom. Viete, ten boj nie je proti telu a krvi, ako sme si to ukázali v tom texte. A nebojujeme, lebo nie je nám zápasiť s krvou a telom. Nebojujeme s ľuďmi. Bojujeme duchovný boj. Bojujeme boj o to, aby sme obstali ako Božie deti. A zároveň, aby sme demonstrovali Božie kráľovstvo a priniesli Božie kráľovstvo do tých vzťahov, do tých situácií, v ktorými sme. Keď čelíme ľuďom konfliktom, čelíme nejakým ťažkým vecem, ktoré nám možno ľudia robia, nejakým zraneniam. Náš boj nie je o to, aby sme sa tým ľuďom pomstili alebo vrátili im to mierou vrchovato nasypanou. Našou vecou je obstať ako Božie deti, aby sme im vedeli odpustiť, aby sme ich vedeli milovať, aby sme vedeli cez to víťazne prejsť. A aj toto diabol častokrát robí. Útočí na naše životy aj prostredníctvom ľudí alebo vzťahov s ľuďmi. Ale náš boj nie je proti ľuďom. Náš boj je za ľudí, za to, aby boli zachránení. A niekedy žijeme v ťažkom prostredí, v nepriateľskom prostredí, Bohu nepriateľskom prostredí a v ňom žijeme dnes. A nemusíte spraviť ani jeden jediný krok, aby ste boli ohrození duchovnou nečistotou, hriechom, nemorálnosťou, pokušením, mamonou, márnivosťou, bláznostvom tohto sveta. Ani jediný krok nemusíte urobiť. To nás absolútne obklopuje. My žijeme vo svete porušenom hriechom. A potrebujeme v ňom obstať. No toto je realita duchovného boja. Realita boja. Nemôžeme si dovoliť byť pasívni. Nemôžeme si dovoliť neurobiť nič. Je to naša zodpovednosť, aby sme niečo urobili. A apoštol Pavel tu hovorí, napokon posilňujte sa v Pánovi a v moci jeho vlády alebo sily. Posilňujte sa. To je naša úloha veriacich ľudí. My môžeme mocneť, silnieť alebo rásť. Všimnite si to. My môžeme silnieť v Pánovi, my môžeme spoznávať jeho moc. A možno práve na tých krokoch poslušnosti, keď ideme za Pánom a kedy zakúšame vypočuté modlitby alebo niektoré zázraky. A v nás rastie viera, úroveň viery. A my sa vieme viac a viac na Pána spoľahnúť, lebo sme už žili jeho zabezpečenie. Viac sa vieme na neho spoľahnúť. Ale cesta k väčšej viere vedie cez väčšie zápasy a výzvy. Ak v nich obstojíme, znovu sa len presvedčíme, že ale Boh je mocný. A my sme posilnení v moci jeho vlády. Ak aj ako kresťania niekde na tejto ceste zastaneme a zvolíme si vždy tú ľahšiu cestu, kde si my vieme veci zaplatiť, alebo veci zorganizovať, alebo veci urobiť. Ak žijeme životy, kde nie sme vystavení takmer nutnosti zažiť zázraky, možno nezakúsime Božie nadprirodzené vedenie a zabezpečenie. Ak sme poslušní Božiemu povolaniu, tak väčšinou to znamená vykročiť do zázrakov. Vykročiť do takýchto situácií. Lebo Pán nás volá. Pán nás volá. Napokon posilňujte sa v Pánovi a v moci jeho vlády, hovorí Pavel. Posilňujte sa v ňom. Nebojte sa vykročiť za ním. Nebojte sa vstúpiť do situácií, kedy sa budete musieť spoľahnúť na Pánovu moc a jeho vládu. Budete sa báť? Nebudete vedieť, ako to celé dopadne? Ale budete vedieť, že Pán vás k tomu volá a vykročíte. A tak to silnieme. A druhú vec, ktorú píše Pavel, oblečte si celú túto výzbroj Božiu. Oblečte si ju a oblečte si ju celú. Zaujímavé je, že sme Božie deti, ak sme odovzdali svoje životy Bohu. Amen? Patríme mu? Sú nám odpustené hriechy? Máme prístup pred Boží trón milosti? Máme Bože povolanie, nejaký Boží zámer je tu s našim životom, on nás nestvoril len tak, nie sme tu náhodou. Ale to, či si oblečeme výzbroj Božiu, alebo nie, je na každom jednom z nás. A toto je desivá realita. Ty môžeš byť vyzlečený kresťan, bezbranný, neozbrojený, uprostred boja, na výsmech duchovnému svetu. Môžeš byť malinou, ktorú diabol zmlsne. Môžeš ignorovať duchovný boj. Môžeš byť ľahostajný. Môžeš to podceniť. A apoštol Pavel hovorí, to nerob. Obleč si celú výzbroj Božiu. Zober vážne časti Božej výzbroje. My ju budeme študovať celé leto. Chceme to zobrať vážne, lebo tá výzbroj je tu daná nám, aby sme mohli obstať v ťažkých veciach. A tá výzbroj Božia veľmi úzko súvisí s našim duchovným stavom. Ako na tom sme? Ako vyzerá náš vzťah s Pánom? Ako vyzerá náš modlitebný život? Ako vyzerá naše štúdium písma? Ako vlastne, aký postoj k nemu máme? A ako horúce je naše srdce? V akom stave je naša láska k nemu? A to celé sú, to sú tie otázky duchovného boja. To sú tie otázky, ktoré rozhodujú o tom, či budeme oblečení do Božej výzbroje, alebo či zostaneme nahý uprostred boja. A potrebujeme si oblieť celú výzbroj Božiu, nielen jednu časť, ktorá sa nám najviac páči. Potrebujeme sa celkom odovzdať Pánovi. Naozaj celkom, celkom. Nerobiť s ním obchod. Nedávať mu hranice. Celkom. Aspoň takto stručne som vám to chcel tak nastieniť. Možno tu skončím len výzvou. Poď znovu sa tak zamyslieť nad tým, či naozaj horí tvoje srdce. A či naozaj je ešte celé tvoje srdce pri Pánovi. No a tretia nádherná skutočnosť, posledná, ktorú chcem povedať, je, že máme nádhernú Božiu výzbroj, je nadprirodzená a je mocnejšia ako všetky diablové podvrhy. Diablové atrapy. Martin Luther, asi viete, že to bol reformátor, nemecký mních, ktorý zažil veľmi také silné obrátenie a objavil obrovskú nádhernú pravdu Božej milosti. Božej milosti. Tiež sa veľmi trápil, tiež tá jeho cieľová rovinka bola strašne krivoľaká. Lebo sa snažil zmeniť svoj život, žil ako mních. Kým pochopil, že k Bohu môže prísť iba milosťou. Skrze vieru. Nie skutkami. A keď to Martin Luther prežil, tak to zmenilo jeho život. A zmenilo to Nemecko a zmenilo to svet potom. A Martin Luther povedal, že diabol je Božia opica. Poznáte ten výrok? Že diabol napodobňuje Božie veci. Hej? A tak keď Boh uzdravuje, tak aj diabol vymyslí nejaké podvrhy nejakých liečiteľov a metódy, šarlatánstvo a všetko, čomu možnému ľudia veria prosto. A tak keď Boh dáva aj prorocké slovo svojmu ľudu. No tak diabol vymyslí veštenie a horoskopy a podnieti, prebudí tú ľudskú zvedavosť po nadprirodzenom vedení a poznaní. A keď Boh dáva nadprirodzenú moc svojim deťom, autoritu, my naozaj máme autoritu, aj vyháňať démonov, aj sa modliť za chorých, tak aj diabol má podvrhy a prebudza v ľuďoch túžbu po nadprirodzenej moci. A ľudia potom študujú silovú metódu a meditácie, ako ovládať svoje vedomie, ako manipulovať a ovládať iných ľudí, ako byť úspešný v biznise a tak ďalej. Ale Božia výzbroj je mocnejšia. Je mocnejšia, je víťazná. Oproti každej taktike, oproti úkladom diabla. A to je posledná vec, ktorú som vám chcel povedať. Pán Ježiš nám dáva autoritu nad satanom. A zlými duchmi môžeme o tom študovať v Božom slove. Ale zároveň ako Božie deti musíme byť poddaní Pánovi, závislí na vedení Duchom Svätým. Tento duchovný boj nerobíme kvôli našim ambíciám, alebo nadšeniu, alebo zbožnosti. My sme vedení Duchom Svätým. Nevyhľadávame duchovný boj, sme v ňom. Dokonca by som aj povedal, že nevyvolávame nejaké konflikty duchovné. Ale Duch Svätý nás niekedy vedie do takých situácií. A vtedy potrebujeme byť poslušní. A máme takú výzvu v 2. liste Korinským 2.11. Nebuďte nevedomí ohľadom lstivosti diabla. Potrebujeme rozumieť tomu, že diabol je reálna bytosť, že duchovný nečistý svet reálne existuje. Toto bol taký úvod dnes a také pozvanie, aby ste neváhali prísť aj na prázdninové zhromaždenia zboru viera, lebo budeme študovať celú výzbroj a jednu časť po druhej. Amen.